У нашай студыі сёння ксёндз Юры Барок, супрацоўнік дыяцэзіяльнай ініцыятывы віцебскай дыяцэзіі па арганізацыі пілігрымак. Вітаю вас, айцец Юры. Якім чынам, як паўстала гэта ініцыятыва, як яна нарадзілася?
Ну, натуральна, з самага пачатку трэба зазначыць, што паломніцтва і пілігрымкі гэта інтэгральная частка ўвогуле нашага хрысціянства. З самага пачатку па сённяшні дзень у розных народах, краінах ёсць гэтае жаданне, ёсць гэты імпульс падарожнічаць, таму што мы сведамляем, што сама дарога падарожжа, пілігрымка змяняе чалавека. І натуральна, вось гэта паломніцтва і былі, яны яшчэ за часы княства літоўскага на тэрыторыі нашай сённяшняй Беларусі. Зараз таксама вось паўстала гэта ініцыятыва ў віцебскай дыяцэзіі, каб стварыць, даць людзям магчымасць пілігрымаваць і такім чынам назапашваць свой нейкі духоўны досвід, развівацца, таму што ў параўнанні, калі чалавек бачыць іншы народ, іншую духоўнасць, ён натуральна супастаўляе і робіць пэўныя высновы, ён развіваецца. Гэта вельмі важна. Вось само падарожжа, тое, што чалавек бачыць, дасвідчае, гэта пазней яго развівае і ў матэрыяльным плане, а і, вядома, ў духоўным плане.
Ініцыятыва дыяцэзіяльная, касцёльная, можна сказаць, але ўдзельнікі пілігрымак не заўсёды, католікі нават не заўсёды веруючыя.
Ну, ведаеце, мы калі ствараем, арганізуем гэтыя пілігрымкі ў заходняй Еўропы, бо падарожнічаем, вядома, ў Італію і ў Партугалію, ў Францыю, ў шэраг іншых еўрапейскіх краін, то мы фармуем групу такім чынам, што дае магчымасць кожнаму чалавеку ў незалежнасці ад ягонай нейкай канфесійнай прывязанасці, ці гэта католік, праваслаўны ці пратэстант. Я лічу, што хрысціянская спадчына гэта агульная спадчына, у нас агульныя карні, і важна, каб мы вось гэта ўсведамлялі. Напэўна, мне падаецца, гэта слушны падыход, бо такім чынам нават вось гэта паломніцтва, гэтае падарожжа, яно справе таму, каб навязваўся вось гэты дыялог, каб мы бачылі, разумелі адзін аднога, і гэтае падарожжа спрыяе таму. Перакананы, што само падарожжа пілігрымка, яна змяняе чалавека. Вось сам гэты працэс. І, напрыклад, мне ўзгадваюцца словы таго ж Гёта, который казаў, што шляхі, па которых ішлі пілігрымы да святого Якуба, маецца на ўвазі Сантьяго де Кампастэла на поўначы Гішпаніі, гэтыя шляхі пілігрыму яны фармавалі Еўропу. То бок, калі яны некалькі стагоддзяў назад і на працягу гэтага часу гісторыі фармавалі Еўропу, то і сёння вось гэтыя шляхі, яны фармуюць Еўропу. Яны фармуюць наш нейкі агульны еўрапейскі дом. І праз тое, што людзі з Беларусі, ці гэта католікі, праваслаўныя, пратэстанты, людзі, скажам, не веруючыя, магчыма, толькі каторыя шукаюць шляхі да Бога ў сваім сэрцы, то праз гэта падарожжа яны таксама далучаюцца да гэтай агульнай хрысціянскай еўрапейскай спадчыны.
А якой прадстаўляецца Еўропа для сучаснага беларуса, вось па вашых назіраннях?
Ну, вельмі часта, канешне, гэта захапленне. Чалавек, калі трапляе ўпершыню вось у гэты свет, а трэба зазначыць, што вельмі шмат людзей, кажам, выязджаюць за межы Беларусі, вось у межах, скажам, гэтай ініцыятывы пілігрымкі. І натуральна для іх гэта велізарнейшае ўражанне, яны бачаць, параўноўваюць, ім нават не верыцца, што вось можна так, што зусім іншы свет, і гэта функцыянуе, гэта жыве, гэта развіваецца. Гэта вельмі натхняе. Чалавек вось калі пазней са мной дзелюцца, кажуць, вось мы вернемся, мы таксама нешта хочам змяняць таксама ў Беларусі, рабіць яе больш прыгожай, рабіць нейкай больш чалавечай, больш адкрытай для чалавека. Таму што нашы людзі пераконваюцца, што вось гэты штодзённы быт, ён, скажам, ну, з такім людскім нейкім тварам, абліччам, і гэта вельмі ўражвае людзі.
А што беларусы могуць даць сённяшняй Еўропе?
Я бачу глыбокую веру нашага чалавека. Як бы там ні было, але не гледзячы вось на розныя, скажам, драматычныя старонкі нашай гісторыі, у чалавека вось ёсць гэтая вера. І нават калі наш чалавек трапляе вось у нейкі храм, зараз можна пабачыць, што зазвычай вось сярэднестатыстычны еўрапеец, магчыма, ён і не зробіць знак крыжа, і не станет на калена перад святымі дарамі. А наш чалавек, калі заходзіць у святыню, адразу вось гэтае пачуццё гэтага сакруму, гэтай святасці, што тут сапраўды прысутнасць Бога, і ён на гэта рэагуе. І таму натуральна, калі вось ён заходзіць, то іншыя таксама звяртаюць увагу і бачаць, што вось чалавек, ён перажывае момант сваёй веры. І думаю, гэта таксама вельмі, вельмі прыгожа, вельмі каштоўна. І гэта трэба цаніць, тое, што мы маем, глыбокую веру. Касцёл на Беларусі працуе, і працуе вельмі сур'ёзна, грунтоўна, глыбока, і зерні веры насеюцца, і пазней гэта дае плён.
Вы не толькі арганізатар пілігрымак, вы яшчэ душпастар. Якія выклікі ставяць перад касцёлам у Беларусі, якія праблемы магчыма, над чым павінен засяродзіцца касцёл у Беларусі вось у бліжэйшы час, на вашу думку, канешне?
Мне падаецца, што У певним сенсі треба позбавлятися певної, скажем, фольклорності і прив'язаності до усприйняття християнства у неким, ну, скажем, таким естетичним переживанні. Натурально, це так само інтегральна частка, але вельми важливо, каб чоловік, коли ми кажемо, що це чоловік віри, каб він не жив тільки традиції, фольклором, успомінам, а каб ця віра була живою. І мені подається, є ось певне розмежування, навіть теж в Білорусі, заходній, усходній, і ось неку певну фольклорність, прив'язаність до цієї обрадовості, назирається, скажем, у Західній Білорусі, да? Скажем, Центральній, Усходній Білорусь, то, як мені бачиться, іде більш, ну, скажем, біблійна евангелізація, де чоловік насамреч ось окунається у цю речаїсність Божого Слова. Напевно, ось нік треба об'єднати, скажем, Захід і Усход. Подається, що на Заході ми маємо шмат католіків. І мені, наприклад, здивляє, що по сьогоднішній день у нас ось немає ніякої ініціативи, гэтага імпету, каб, скажем, тиш сім'ї, або і світські особи з Заходу, вони ніяким чином були зацікавлені евангелізувати Усход Білорусі. Бо так отримується, що Білорусь якби поділена на дві речаїсності. І гэта кепска. Я про це свого досвіду, ось коли працював у різних країнах Європи і довелося і працювати у Африці, у Індії, я просто зауважав ось гэту заангажованість і жаданні світського чоловіка працювати для костела, евангелізувати. І навіть сім'ї з одного города переїжджали у другі, менавіта, каб ділитися своєю вірою, тому що там народжався некий осяродок. Потребувалися ось гэта люди віри, і вони кидали свою працю, з сім'єю переселялися туди. І я ось чекаю, коли буде гэты момент так само на Білорусі, коли, наприклад, і люди, які мають так само глибоку, багату віру, живучи на заході Білорусі, чому, наприклад, не переселитися на у центр, на усход і так далі. Я, напевно, не скажу, що ось однозначно духовне одродження прийде з усходу Білорусі, але ніким чином треба ось нам об'єднати той добре, що є на заході і на усході, тільки тоді може мати такий позитивний винік і плен.
Я дякую за нашу розмову, дякую так само за вашу вельми серйозну і вельми потрібну працю. Жадаю поспіхов і, звісно, Божого благословлення во всіх ваших ініціативах.
Дякую.